Vítajte na cestách. V druhej časti tejto našej trilógie top rebríčkov kancelárie Bubo sa pozrieme na pamiatky. A o tom, aké pamiatky si konkrétne vybrali Luboš Fellner a Jozef Zelizňák, vám povedia oni dvaja. Jozef.
Vybrať naozaj že dobré pamiatky z celého sveta, keďže svet je naozaj prekrásny a vybrať tých 10 najlepších je veľmi ťažké, najmä keď spolu už cestujeme cez 9000 dní. Ale napriek tomu nie náhodou som vybral ako prvú fotografiu túto. Už myslím si, že mnohí z divákov viete, že čo to je, ale pred 15 rokmi to naozaj nepoznal nikto. Ty si bol kedy prvýkrát v Bagane?
Tak ja som mal nejaké šťastie, ja som sa tam omylom dostal v roku 1996. Potom 97 a 98, čiže som bol skôr vtedy, tam ešte tie balóny nelietali, ale bol som tu sám, ale stále myslím, že človek, že tam tých chrámov je toľko, že stále máš dojem, ako keby si bol sám v tom Bagane. Ten Bagan je mi vyrazil dých, ja som nečakal teda, že toto uvidím.
No toto je Barma, alebo Mianmarsko, ako sa po novom Barma volá. A my keď sme chodili do Baganu, ja som tam bol prvýkrát, myslím, niekedy okolo roku 2005, 2004 a 2002. A vtedy je Aung San Suu Kyi, ktorá je dnes vlastne stojí už na čele Barmy, hovorila, že turisti nemajú do Barmy chodiť, lebo tým podporujú diktatorský režim, ktorý tam bol. A my sme tam chodili. Ty vieš prečo?
Tak čo viem, tak ja nikdy som nemal ten dojem, že by sme podporili diktatorský režim. Skôr naopak, ako boli tam všelijaké výmeny, nutné peňazí, ale ja som vtedy bol lekárom na Kramároch a zarábal som $100 na deň, oni chceli povinnú výmenu $300, som im povedal, že ja to nemám toľko, tak som to nemenil. Ale my sme vždy vlastne podporovali tých fúz a tých bratov a tak ďalej, čiže myslím, že tak, ako to robíme v Tibete, tak všade na svete sa snažíme vlastne vždy podporovať tú lokálnu komunitu. Každopádne ja zastávam názor, že my ľuďom chceme svet aj teda sebe ukázať, dobre? A potom si spravia vlastný názor.
No ja si teda ešte pamätám nášho, to s takým s Vladom Dudlákom, s kamarátom som tam bol, sme sedeli do noci, pili ich také pivo Myanmar a sme sa bavili s miestnym sprievodcom, ktorý mi vtedy hovoril, že on netuší, čo je demokracia a plakal mi, ale že chce raz demokraciu zažiť a pre nich vlastne sme boli jediný nejaký kontakt s tou demokratickou úvodzovkou alebo slobodným svetom. A to isté som zažil aj v Severnej Koreji, v mnohých tých destináciách, ktoré sú často také, že ich ľudia nemajú navštevovať, že práve tak ako pre nás možno tá plechovka Coca-Cola v tých 80. rokoch bola symbolom slobodného sveta, tak pre mnohých týchto ľudí sú to práve turisti. A no v každom prípade Bagan aj dnes, aj v 2017 roku určite, ako si povedal, je stále rajom pre turistov, ktorí hľadajú niečo úplne výnimočné.
Vy už viete, že Bagan je úžasný, ale v tom 96. roku ja som bol úplne šokovaný, lebo vlastne o Barme neboli žiadne knižky. Nič sa o tej okrajine nevedelo, ja som len čerpal Georgea Orwella, ktorý tam teda dlhšie žil v Barme a napísal Barmské dni. Teraz sa evidentne barmská vláda dohovorila už s Myanmarskou a všetko otvorené, bohužiaľ teda ceny narastli. To isté sa mi stalo v Petre. V Petre som bol niekedy v roku 1994, už pripadám ako pamätník, ale som prišiel a vlastne v ten týždeň tam zabili nejakých 4 alebo 5 izraelských študentov, preto, lebo vtedy ešte nemali oni prístup oficiálny do Petri. Následne na to sa s nimi stretol s vládou jordánskou, s Hašimotovským kráľom, sa stretol Yitzhak Rabin a dohodlo sa, teraz je vlastne Jordánsko krásne. Toto je náš záber z tejto veľkej noci, kedy sme v Petre prví, boli sme tu úplne prví, takže preto sme sami normálne, tu už nájdete bohužiaľ stovky, tisíce iných návštevníkov, ale Petra je úžasná, toto krásne nabatejské mesto, mám výrazí dých. No čo sme spravili takúto vec, to aj vy, čo ste boli v Petre, lebo však tam to je zase taká bežná destinácia, tak sme vyšli hore na Áronovú hrobku. Áron bol bratom Mojžiša a Mojžiš zo zeme vlastne putoval do zeme zaslúbenej, potom ako prešiel utiekol z Egypta, tak prešiel krížom cez Červené more a tu sa zastavil, tu objavil vodu, to je ten známy Mojžišov prameň a tu pochoval svojho brata. A my sme na koňoch a peši vyšli hore vlastne na Áronovú hrobku. Nestretli sme žiadnych turistov, len potom jedných. A to ma hnevalo, že som není tam sám, lebo milujem byť niekde sám. No ale potom nám ten náš sprievodca hovoril, že to je kráľovská rodina, kráľovské princezné. Máme tam už svojich kamarátov, hovorím, že tam chodíme od roku 1994 a Hasan nás strašne poznáme, proste ideme k svojim blízkym.
A k svojim blízkym chodíme aj do Číny. Tam naša kamarátka Helen, ktorá vlastne stará už 15 rokov naše skupiny. Ja si pamätám, že keď som prvýkrát prišiel do Pekingu, mne to mesto úplne vyrazilo dých, že skutočne Peking je mesto, v ktorom sa inak ako po čínsky nedohovoríte, a keďže tam som s Norčanom, Švedčanom, nikam som sa nepohol, ale v každom prípade o Číne sa často hovorí, že je taká, že komunistická krajina. Ja si myslím pravdepodobne to, čo ty, že Čína s komunizmom naozaj nemá nič spoločné. A je to krajina, ktorú riadia naozaj, že veľmi múdri ľudia, ktorí vedia, že obraz Mao Tse-tunga na bráne nebeského pokoja je tým, čo drží túto obrovskú krajinu pokope, a tá krajina sa veľmi rýchlo ekonomicky rozvíja. No, ale v každom prípade opäť tento symbol Pekingu, z ktorého Mao Tse-tung v 49. vyhlásil Čínsku ľudovú republiku, je pochopiteľne symbolom celej Číny. No a zároveň vytvára vstup do zakázaného mesta. Zakázané mesto je taký čudný názov, pretože keď poviete zakázané mesto, tak každý vie, že sa tým myslí vlastne čínske cisárske mesto. Na druhej strane zakázané mesto, ako sami Pekinčania hovoria, aj dnes leží západne od tohto zakázaného mesta, lebo je to oblasť, kde bývajú všetci tí vládni papaláši, a kam takisto bežný smrteľník nemá vstup, prístup. Takže vlastne tie zakázané mesta fungujú aj dnes, no a v každom prípade žiadne nie je také úžasne krásne ako toto pekingské. Stavali ho 14 rokov začiatkom 15. storočia, vlastne asi 100 rokov pred objavením Ameriky. No a údajne má podľa legendy 9999 miestností, lebo iba vo vesmíre ich môže byť 10 tisíc.
K tomuto som povedal, že mne to uchvátilo v tomto to, že je to postavené podľa Feng Shui, čiže je tam ten konfucianizmus, čo je veľmi silná, pardon, taoizmus, čo je veľmi silná časť vlastne tej čínskej viery. A tá architektúra nie je guna, že ťaha sa do výšky, má to i monumentálne, ale práve tu je ten ideálny pomer medzi zastávanosťou a tými nádvoriami. Čiže je to také zvláštne, ale pôsobí to veľmi príjemne stále.
Áno, keď tam človek ide bez prievodcu, tak zakázané mesto vie prejsť za 20 minút a vyjde s pocitom, že aha, tak toto bolo ono, však tam dokopy nič nie je. Ale práve keď človek objaví tú logiku, ktorá za tým je, rôzne symboly, ako to všetko jedno s druhým súvisí, tak vtedy pochopí, že zakázané mesto je skutočne úplne výnimočnú stavbu. A dokonca aj Mao Tse-tung, ktorý bol extrémne poverčivý a ktorý teda veril na kadečo, sa neodvážil zbúrať zakázané mesto, lebo sa ani počas kultúrnej revolúcie, lebo sa bál, že by si na seba privodil kliatbu predkom.
Do zakázaného mesta vyberali tých mandarínov, to boli veľmi tvrdé skúšky. Hovorí sa, že práve tá komunistická strana, že to majú tiež veľmi tvrdé skúšky, že na ten vrchol sa dostanú naozaj len tí najmudrejší, a evidentne to riadia dobre, lebo ja vidím, že im patrí Afrika a naozaj ekonomika Číny je stále hore. Aj keď tomu obrazu Mao Tse-tunga ja nechápem, že je tam, ale OK.
Apropo, ešte keď sa k tým výberu vrátime, tak do zakázaného mesta je zaujímavé vlastne to, že tam sa evnusy snaží veľmi dostať, a vlastne keď tam vyberali takú knižku, neviem, či si čítal Posledný evnuch, tak tam vlastne vyberali z malých chlapcov, ktorí teda ich spravili z nich impotentných, a potom išli na tie skúšky. No, musí byť taký najtragickejší osud, musí byť chlapca, ktorého nevybrali. No, keď vás už vybrali, tak aspoň to nebolo zbytočné, ale keď tam človek prišiel s poškodeným najcennejším orgánom a skúškami neprešiel a vrátil sa domov do rodnej dediny, tak to muselo byť naozaj tragédia.
Ale Číno bolo vždy veľa. Toto je jedno mesto. Je to diamant vesmíru. Je to jedno úžasné mesto na hodobnej ceste. Keď som tam išiel prvýkrát, tak moc som toho neočakával. Je to Samarkand, druhé najväčšie mesto Uzbekistánu. A ja som nemá rád teda Sovietský zväz. Vždy som to Rusko som považoval za naozaj okupantov nášho Československa, mojej domoviny, a nechcel som tam ísť. No a keď som sem prišiel, som v šoku. Dobre, lebo toto vidíte, že toto Sovietský zväz určite nie, Rusko to není. Uzbekovia sú úplne niečo iné. V 4. storočí pred našim letopočtom toto mesto dobil Alexander Macedónsky, potom to dobil Džingis Khan, no a v 14. storočí veľký Tamerlán, ktorý teda tiež odvodzuje svojich predkov k Džingis Khanovi. No a Tamerlán to postavil, tieto nádherné stavby aj potom so svojím potopkom Ulugbegom, tak zo Samarkandu spravili niečo úžasné. Okrem toho sú tam iné mesta. V každom meste, či už v Buchare, v Samarkande, kúpite iný chleba. Tie ženy sú, keď vidíte, každý vám povie, že sú Uzbečky, dobre, hneď to vidíte na prvý pohľad, a je to bezpečné. Ja som tam bol pred, ty si presne pamätáš 4 roky, ale bolo pred 12 rokmi. Pred 12 rokmi som to prešiel prvýkrát, odtedy to chodíme niekoľkokrát ročne. Vlastne u nás to má na starosti historici, ktorí naozaj vám z toho spravia obrovský zážitok z tej cesty.
No a pravdepodobne, keby celý svet vyberal, že najkrajšiu pamiatku sveta, tak by sa možno zhodol na tejto, ktorá samozrejme v prvej desiatke nemohla chýbať, je to Taj Mahal, indická, úžasná stavba, ktorá, no, hovorí sa, že to je najkrajší chrám postavený z lásky, ktorú postavil mugalský panovník Shah Jahan pre svoju manželku ako mauzóleum.
Musím povedať, že prvýkrát, keď som tam bol, som to videl presne z tejto strany, jak to je nafotené, pretože som prišiel v pondelok, to bolo zavreté a ten vchod je... Áno, ale vtedy to bol pondelok, vtedy okay. oni to zmenili. Ja som to už, ja už tam tiež bol, 20-krát som bol v Taj Mahal a vtedy to bolo zavreté a my sme sa strašne terigali tam a prišli sme, bol zavretý. A toto je z tej druhej strany, vlastne z druhej strany rieky Yamuna. No a, ale tak pekne sme to neodfotili. No.
Táto fotka je úplne božská, ale rovnako božská ako celý Taj. Vlastne tam... Dobre je tam prísť veľmi skoro, ešte vlastne keď otvárajú pri východe slnka. Alebo
to sme vtedy, my sme prví, to už máme také kontakty.
Stojíme prví v rádoch na lístky a vtedy človek ocení, prípada mu, že tam je veľa ľudí, ale skutočne veľa ľudí tam prichádza až na obed. Taj Mahal určite samozrejme nie je pamiatkou, ktorá leží úplne mimo vyšlepaných trás, turisti tam chodí, ale čo sa mne veľmi páči na Taji je to, že keď si prejdete tú hlavnú trasu, ktorú už ide dav, a máte potom časy sadnúť niekde do ústrania a naozaj máte ten výhľad, kde nevidíte iných turistov a ten Taj, naozaj, že nádhernú stavbu, ktorú pre Indov postavili moslimovia, si môžete vychutnávať úplne sami. A ten Taj je naozaj krásny z diaľky, je veľmi pekný aj z bezprostrednej blízkosti a je to... Dnes na dnešné peniaze jeho výstavba stála údajne 900 miliónov dolárov, vtedy Shah Jahan mal peniaze postaviť takéto mauzóleum pre svoju manželku a Taj Mahal je určite pamiatku, ktorú človek počas svojho života musí vidieť a veľa ľudí prekoná svoj odpor alebo strach k Indii z Indie práve preto, aby videli Taj Mahal.
No toto sme my, symboli sme sovičku, lebo Bubo je bír skalný a to je symbol poznania a filozofie a radi sa vrácame na to miesto, lebo to miesto je nádherné, to obrovitánsky komplex, preto jak Jože povedal, že dá sa ísť Taj znova za 10 minút, ale keď poznáte finty, dá sa ísť dole do podzemia, dá sa ísť to z boku a keď to, je tam aj viac tých miestností, viac chrámov, nie je tam jediná táto stavba, ich tam viac. Len tak postavených, len tak by the way. Toto je ďalšia taká stavba, viete, kde to je? Je to najkrajšia majská pamiatka, nie je ňou Chichen Itza ani Palenque, ale je ňou Tikal, ktorý, kedy si to bola jedna ríša, no ale teraz sa nachádza v inej krajine, je to Guatemala. A práve málo ľudí chce ísť do Guatemaly, ale kvôli tomuto Tikalu sa oplatí. Aby som to prirovnal, tak k Angkor Watu prídete do džungle. Tikal je samozrejme pod UNESCO, to pamätka UNESCO a jeho rozloha je 64 km štvorcových. Čiže to obrovská rozloha v hustej džungli. No a toto je to vysekané k tomu chrámu Jaguára, vysekaná cestička. Čiže stále dovolené sa dá ísť hore. Dobre, na niektorých tých pyramídy sa dá ísť hore. Ja myslím, že to za chvíľu zakážu. Ja ešte som bol na Chichen Itza hore, ale potom to zatrhli. Už sa to nedá ísť hore. No a túto sa ešte stále nás púšťajú. Guatemala je teda úžasná aj niečom inom. Keď berem, že najindiánskejšiu krajinu na svete, tak Spojené štáty americké bohužiaľ už dávno nie. Ale ani Peru, ani Ekvádor, ale práve Guatemala, toto je indiánka od jazera Atitlán a oni naozaj takto chodia v týchto domorodých krojoch, kedy vidíte, z ktorého kmeňa jednotlivého, z ktorej dedinky tá indiánka pochádza.
No a keď si spomínal Angkor Wat, tak chrámy Angkoru samozrejme sú symbolom Kambodža, opäť jedna z najkrajších pamiatok sveta. Myslím si, že keby Angkor neležal v Kambodži, ktorá má také ešte stále zlé meno, aj keď celkom neprávom, ešte stále, alebo chvála Bohu sa vyhýbajú Kambodži tie najväčšie turistické davy, tak Angkor by bol dnes určite najkrajšou pamiatkou sveta a určite Angkor opäť patrí k tým top 10 destináciám sveta, ktoré musíte vidieť. Do Kambodže chodíme už 20 rokov, všímame si, ako v Angkore pribúdajú turisti. Treba sa tam poponáhľať a treba si doprieť hlavne čas. Opäť môžete prísť počas dňa k Angkor Watu, ktorý je najslavnejším chrámom Angkoru, odfotiť si ho a ísť preč, alebo tráviť 2 dni pri Angkore, ako trávime my prísť na východ, aj na západ slnka.
Dostaneme sa hore úplne do tej najväčšej veže, ktorá veľa ľudí je zavreté, ale keď viete kedy, tak sa dá dostať až úplne hore.
Áno, a práve prísť počas východu slnka, vlastne vy prídete ešte za tmy, ste vstávali veľmi skoro, ale potom sa pred vami začína ten Angkor Wat vynárať a keď sa potom vyjde slnko, vy sa pohnete, ste tam takmer sami. Je to absolútne úžasný zážitok. Angkor bol najväčším predindustriálnym mestom na svete, mal asi milión obyvateľov v 14. storočí. kým ho vyvrátili Siamská ríša, respektíve Tajčania. A Angkor je určite destináciou absolútnom top.
A toto je dobré, že to nie je ten Angkorvat, ale my si požičiavame také elektrické autíčka, ideme ďalej. Máme tam aj sprievodcov, čo je veľmi fajn a snažíme sa vždy dostať nielen do Angkorvatu a nielen tam, kde bola tá Lara Krau, dobre, kde bojovala, ale vlastne dostať do chrámov, ktoré nie sú kvázi na bežnej mape. No a potom sme tam sami, len možno s týmito apsarami, ktoré tolerujeme.
A toto nie je už také známe.
Toto nie. V Afrike samozrejme, že top pamiatkou sú pyramídy v Gize, ale keď niečo špeciálne by ste chceli a dá sa tam ísť, lebo rozmýšľal som, že do tohoto zaradím Jemen. Jemen sa mi veľmi páči, Sýria sa mi páči, ale bohužiaľ ani Sýria, ani Jemen sa v tejto dobe nedajú navštíviť a toto vám chcem povedať, že to takých tých 10 top pamiatok sveta, ktoré sa dajú teraz navštíviť a sem sa ešte dá dostať. Je to Djenné v Mali. Djenné parazitovalo vždy na Timbuktu, na známom meste na pokraji Sahary, kde sa vlastne rieka Niger točí a toto je rieka Niger, ktorá pramení v horách Futa Djalo v dnešnej Guinei, Guinea Conakry a prechádza, u Timbuktu sa točí a vlastne do Guinejského zálivu sa vlieva v Nigerii. No a ja som prešiel vlastne po celej tejto rieke Nigera, teda to Djenné by som vyzdvihol ako topku. Toto je tiež moja fotografia, je to kúsok vedľa Djenné a je to kmeň Dogonov, kde toto zažijete. Dobre, že je to maximálna exotika, vidíte, že to, čo sme ukázali doteraz, Angkor je nádherné všetko, ale tu, okrem tej teda najväčšej hlinenej stavbe celého sveta, zažijete aj to, čo vám vie ponúknuť Afrika, prečo ja tú Afriku tak milujem.
No a tu sa opäť vraciame na vyšliapané turistické chodníčky. Machu Picchu je dnes bežnou destináciou, dá sa tam naozaj ľahko dostať, ale opäť ľahko dostať.
Tak, no, už to nie je také ľahké práve.
Nie je to práve ľahké kvôli tomu, že zohnať lístky na vláčik, na obrovský záujem o tie lístky a tak ďalej. Môžete prísť do Kuska, čo je vlastne tak ako východiskové miesto pre cesty k Machu Picchu a zistíte, že najbližšie voľné lístky sú o 2 týždne. Takže,
no to sú len lístky, ale potom musíš ešte získať lístky vlastne na Machu Picchu. Dobre, že to je, tam je viac vecí, ktoré stále robia. Každý rok sa tie podmienky menia a to, čo platilo pred 2 rokmi, už neplatí. Lístky, jednak cena lístkov, všetkých tých pamiatok, čo sme spomínali, okrem Djenné, ktoré zadarmo, ide stále hore. V Bagani ja som bol zadarmo. Dobre, ja som bol v tých veľa krajín, v pamiatkách zadarmo ešte, ale už bohužiaľ to ide raketovo hore. A nie len, že to ide hore, ale sa robia naozaj problémy stále, tam hádžu prekážky a čo je dobré, lebo vlastne tí ľudia preto, keď sú na Machu Picchu, to nakoniec koncov objednávajú u nás. No.
No a Machu Picchu je samozrejme úplne top. Mesto Inkov, ktoré pred príchodom španielských dobyvateľov bolo jedným z centier Inskej ríše. Okolo v polovici 16. storočia upadlo, zaniklo a je úplne nepredstaviteľné, že pred 100 rokmi, keby sme takto sedeli, tak by práve Machu Picchu bolo znovu objavené, vôbec vykopané z džungle v roku 1911. A je to teda neuveriteľná predstava, že 400 rokov vlastne svet o tejto neskutočnej pamiatke vôbec nič nevedel.
Toto je ďalšia pamiatka, ktorú je šokantné, že nenavštevuje toľko veľa ľudí, lebo väčšina ľudí, keď letí do Mexika, tak letia na Yucatán, pristanú v Cancúne a ležia len na plážach Cancúnu, povedzme tých vedľajších miest a prejdú Chichen Itzu, to je tak najďalej, jak doletia, jak prídu. Ale toto je vlastne Teotihuacán a nachádza sa 50 km severne od Mexico City. No a čo je tiež úžasné, ako som spomínal v Tikale, tak dá sa ísť na vrchol. Je to, takto to vyzerá a je to teda aztecké pamiatky, aj keď hovoria, že to je už v predasteckej dobe postavené. Aztekovia sú o mnoho staršou civilizáciou ako Májovia a dá sa ísť na vrchol. Dobre, čiže dá sa ísť buď na vrchol pyramídy Slnka alebo pyramídy Mesiaca a musím povedať, že ja som od Mexika toľko nečakal, ale po návšteve Mexika som si spravil takú nejakú vlastnú poučku, že národy, ktoré majú nad 100 miliónov obyvateľov, sa oplatí vidieť, lebo sú totálne svojské. A keď vy prídete do Japonska, čo má tiež nad 100 miliónov obyvateľov, tak ten národ je úplne niečo iné ako všetky ostatné, a to isté Mexiko. Mexiko je fakt famózne a ja vám odporúčam neísť len do Cancúnu, ale začať práve túto v Mexico City, v najväčšom meste Strednej Ameriky, minimálne možno celej, so São Paulom bojujú. prejsť to do Acapulca, no a potom sa zvrtnúť a potom môžete ísť cez Oaxacu a Palenque dole do Cancúnu, ale najprv určite pozrite túto pamiatku a je, bude to možno tá určite najveľkolepejšia a možno teda aj najfascinujúcejšia pamiatka.
Tak toto je prvá desiatka podľa nás najkrajších pamiatok sveta. Myslím si, že by sme mohli pokračovať ďalšími.
Dostupných.
Mohli by sme pokračovať ďalej, ale prvá desiatka teraz sme vybrali práve toto. Tak ďakujem pekne.
Dobre, a ja vám prajem šťastnú cestu.